Drahé kameny z mnoha úhlů pohledu, to je téma rozhovoru v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také pozveme na týden mozku. Představíme nový patent brněnských vědců, který možná nahradí sádru, a připomeneme osud pražského rodáka a donedávna ředitele knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně Milana Bulatyho. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Lepší paměť, umění relaxace, ale i vývoj na poli umělé inteligence. To jsou jen některá témata, která nabízí právě začínající týden mozku. Festival je součástí celosvětové kampaně, která informuje o nejnovějším výzkumu centrální nervové soustavy. Jak v budově Akademie věd zjišťoval Ondřej Ševčík, přispěje k tomu i řada workshopů.
Lidský mozek je nejsložitější biologická struktura na naší planetě. 100 miliard nervových buněk mozku vytváří naše myšlení, vnímání světa a řídí naše konání.
Říká zakladatel a hlavní organizátor týdne mozku Josef Sika. Přední čeští lékaři a vědci proto mozek rozeberou ve více než 20 nejrůznějších přednášek. Hlavním cílem akce je ukázat nejnovější trendy a objevy ve výzkumu i léčbě mozku. A jak pokračuje profesor Sika, významně lépe se v minulých letech podařilo porozumět třeba paměťovým mechanismům mozku.
Podařily se některé zajímavé přístupy při léčbě, například roztroušené sklerózy. Jsou k dispozici některé nové metody, jak léčit některá onemocnění mozková, jako mozkovou mrtvici. Těch nálezů je obrovské množství, ale samozřejmě to téma je tak složité, že nemůžeme očekávat, že bude vyřešeno velmi rychle.
Jak známo, tou nejlepší obranou proti nemocem je prevence a právě proto se velká část festivalu věnuje workshopům, kde se člověk nejen něco dozví, ale hlavně naučí.
To je právě ten posun letošního roku. Tak rozsáhlá aktivita, to je 30 akcí, které patří do toho doprovodné sféry, tak ta zatím nebyla nikdy. A je to velice dobře, protože to je vlastně ta správná cesta, jak ty informace nakonec předat veřejnosti.
Mezi workshopy proto nebudou chybět cviky pro lepší paměť, práce s hlavolami nebo základy znakové řeči. Interaktivní program pak vyvrcholí o víkendu, kdy se celá budova Akademie věd promění na jedno velké science centrum. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Vstup na všechny akce je zdarma. Podrobný program najdete na týdenmozku.cz.
Magazín Leonardo.
Díky výzkumu brněnských vědců jsme o krok blíž k chytré alternativě sádry. Speciální hydrogel, který umí posloužit mimo jiné jako lepidlo na kosti, získal evropský patent. Završil tak víc než dekádu vývoje. Šetrný gel by mohl navíc efektivně hojit popáleniny anebo být nosičem chemoterapeutik. Autory patentu navštívila v laboratoři Martina Pouchlá.
Tak tady máme mrazák, ve kterém máme kosti zvířat, na kterých testujeme naše kostní lepidlo.
Kde ty kosti berete?
Je to normálně od řezníka.
Takže není to něco, co by vám zbylo třeba po vaření?
Ne, no, určitě ne, ne, ne. Jsou to úplně čerstvý kosti z výseku od řezníka, certifikovaný, že nemají žádné choroby a tak dále, takže to ne, to bychom si nemohli dovolit.
Směje se Lucy Vojtová. Kosti v mrazáku jedné z laboratoří CEJTECu VUT udivují. Ostatní vybavení už překvapuje méně, jako třeba zásoby dusíku, vývěvy i speciální skleněná aparatura, která pomáhá vyrobit unikátní hydrogel. Jehož možnou aplikací je právě slepování a zpevňování kostí. Tajemství nadějného gelu nově chrání evropský patent.
Tak já mám v rukou základní a modifikovaný hydrogel. Oba dva mají konzistenci medu, kdybych to přirovnala. Základní je transparentní a ten modifikovaný je nažloutlý.
Ukazuje mi dvě nenápadné lahvičky Lenka Michlovská. Právě vylepšení základního gelu do materiálu, který tuhne při nasvícení modrým světlem, je unikátní know-how obou zmíněných výzkumnic, které jsou pod patentem podepsané. Z medu ukrytého v lahvičce se rozpuštěním v tekutině stane roztok, se kterým se pak dá snadno pracovat.
Tento roztok je velice lehce aplikovatelný injekční stříkačkou na dané postižené místo, buď to může mít dovnitř do těla, kde při 37 stupních stuhne, nebo se dá aplikovat třeba i sprejem na nějaké popáleniny, kde potom můžeme na to použít modré světlo, kterým ho stabilizujeme, aby z toho vznikl pěkný film.
Takový film propouští kyslík a zároveň chrání poškozenou tkáň před vnějšími nečistotami. Umí také do rány postupně uvolňovat potřebné léčebné látky, ať už proti bakteriím nebo třeba bolesti. Pokožku gel také chladí a vstřebává mokvající části. To je ale jen jeden z mnoha příkladů využití hydrogelu. Jeho speciální forma, kterou by si vědkyně chtěla v budoucnu také nechat patentovat, by mohla pomoci v léčbě zlomenin. Je totiž schopná účinně připevnit na kost endoprotézu nebo vyplnit kostní cement. Další výzvou je uzdravení tříštivých fraktur.
Naším cílem je v budoucnu lepit třeba tříštivé zlomeniny, úlomky kostí, které traumatologové většinou musí vyhodit, protože nemají žádné fixace, kterými by je mohly vlastně takové malinký úlomky zafixovat přímo jakoby na tom daném poškozeném místě. A my bychom je rádi lepili jako pucle vlastně dohromady tímto novým lepidlem, protože se dá injektovat velice tenkou jehlou, takže se mohou lepit velice malinké úlomky.
Doplňuje Lucy Vojtová. Právě na tuto aplikaci získala od Ministerstva zdravotnictví 4letý grant. Před ní i jejími kolegy tady stojí ještě spousta hodin v laboratoři.
Teďka jsme zkoušeli přečišťovat ten hydrogel, takže se nalila voda do hydrogelu a na celkem vysoké otáčky při nízké teplotě, při 4 stupních, se ten hydrogel rozpouští.
Zda se potenciál hydrogelu využije také v léčbě lidí, je otázka. Záleží totiž na tom, najde-li pracoviště vhodného investora, který by byl ochotný zaplatit náročné klinické studie. Nejdřív se tak stane za 10 let. Alespoň tedy podle Josefa Jančáře, který je podepsaný pod patentem jako třetí autor.
Těch 10 let je taková jakoby realistická doba. Jedinou možností, jak by se to mohlo dostat na trh dříve, by bylo nikoli tedy pro humánní, ale třeba pro veterinární medicínu, kde ty předpisy jsou taky přísné, nicméně ty časy a nutnost klinických testů je významně menší, to znamená, tam bych to viděl třeba 2-3 roky.
Až se podaří najít investora pro kosmetické, veterinární či dokonce medicínské využití hydrogelu, čerstvě získaný evropský patent garantuje CEJTECu VUT výhradní právo na výrobu daných produktů na evropském trhu po dobu 20 let. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A připomenu ještě jeden český vědecký úspěch. Je to přesně 5 let, kdy Češi začali používat obří antény v Chile pro výzkum slunce a galaxií a mají významný podíl na tom, že se pomocí této soustavy zvané ALMA dá zkoumat také slunce. Jehož pozorování jinak naráží na několik potíží. Podle Miroslava Bárty z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky to na planině poseté talíři o průměru 12 metrů vypadá jako na Marsu. Zařízení slouží k pozorování celého vesmíru, nejvzdálenějších oblastí i galaxií. Může odtajnit vznik hvězd, planetárních soustav i těles ve sluneční soustavě a také samotného slunce. Nepoužívá přitom viditelné spektrum, ale pracuje s jinými vlnovými délkami. Umístění v Chile je pro soustavu ideální, a to díky stálému počasí s nízkým množstvím srážek i nadmořské výšce přesahující 5000 metrů. Atmosféra je totiž pro určité vlnové délky nepropustná, za to v této výšce se otevírají jakási okna. Například v našich podmínkách by atmosféra záření pohltila. ALMA se stále rozšiřuje. V nejbližší době ji čeká zapojení do soustavy observatoří vzdálených přes půl země koule. Výsledkem bude tak vysoké rozlišení, že se vědci budou moci zaměřit na černou díru v centrech galaxie. Bude to první z testů obecné teorie relativity v režimu silné gravitace a očekává se, že velký objev přijde už letos. A teď připomenu slavného pražského rodáka. Milan Bulaty se tam narodil roku 1946. Po srpnové okupaci emigroval a usadil se v západním Německu. Po znovu sjednocení se stal ředitelem univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity a z této pozice se zasadil o zbudování centrální univerzitní knihovny, takzvaného Centra bratří Grimmů. O své životní cestě napsal knihu Arbeitstage, pracovní dny. Filip Rambousek se ho zeptal, v čem může být pro čtenáře přínosná.
Já mám pocit, že je strašně důležitý pro každou společnost, když se naučí vidět tu společnost i jejich dějiny z různých perspektiv. A samozřejmě jako Čech, který se taky v Praze narodil, vidí Německo úplně jinak a prožil jsem úplně jinak než Němci.
Kniha může být zajímavá nejen pro Němce, ale taky pro Čechy. Bohužel je zatím dostupná pouze v němčině, protože Milan Bulaty v Německu strávil téměř 50 let svého života. Od studií ve Freiburgu a Heidelbergu až po profesní dráhu knihovníka, kterou spojil s Berlínem, nejdřív s tím západním, později se sjednoceným. Jako ředitel univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity stál u zrodu nové centrální knihovny.
Ten návrh, který já jsem preferoval, taky zvítězil a ten architekt to se dozvěděl, že já jsem byl pro tom, to znamená, ke mně měl velmi dobrý vztah. Ta spolupráce, to byl pro mě doopravdy to nejhezčí v mém pracovním životě, protože jsme se domluvili, když jedna strana je proti tomu, tak se musíme tak dlouho dohadovat nebo návrhy, nové návrhy produkovat, až jsme jednotní.
Centrum Bratří Grimmů, otevřené roku 2009, je pozoruhodné v mnoha ohledech. Z knihovnického hlediska je zásadní, že se jedná o centralizovanou knihovnu, která nahradila oborové knihovny jednotlivých fakult a kateder. Kromě toho je naprostá většina knih dostupná ve volném výběru.
To, že vlastně v té berlínské knihovně je 2 milionů svazků ve volném výběru, tak to je úžasná věc, že to mají ty studenti a pedagogové okamžitě k dispozici a jsou tím obklopeni.
Vysvětluje mi Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny.
Potom je také významné takové to přehrabování v těch regálech a objevování různých zajímavých věcí a souvislostí, a k tomu vlastně slouží volný výběr.
Nová knihovna je ale zdařila i po architektonické stránce. O komentář jsem poprosil historika architektury a publicistu Josefa Vomáčku.
Je to budova, která je obdařena velmi ostrým rastrem podlouhlých oken, já tomu říkám takřka střílny, které vpouštějí do té budovy dostatek slunečního světla, ale současně vytvářejí takovou nezdobnou architekturu, velmi geometrickou, velmi minimalistickou.
Sděluje svůj dojem z berlínské knihovny Josef Vomáčka a pokračuje popisem interiéru.
Tato knihovna má uprostřed velký čtenářský sál, ale skleněnými stěnami je ten sál oddělen od detailních studoven, které jsou ve třech provozních patrech mezi druhým a pátým patrem, a které vlastně vytvářejí pro ty studenty velice intimní prostředí, jsou menší.
Knihovna tak nabízí různé typy prostorů. Každý student si díky tomu může vybrat takový, který mu nejlépe vyhovuje.
Ten interiér je velice příjemný a použití těch dřev tomu moc pomáhá. Nepřipadáte si jako v nějaké strohé studovně, vypadá to velmi dobře. A líbí se mi, že pokud dodržujete pravidla hry, tak se do těch prostor můžete samozřejmě podívat.
Vybízí Josef Vomáčka k návštěvě knihovny. Návrh stavby vzešel z architektonické soutěže a realizace údajně proběhla časově i finančně přesně podle plánu. Zdá se, že v případě této stavby do sebe všechno krásně zapadlo.
A na konci byl ten architekt spokojený a my jsme byli taky spokojení a návštěvníci jsou nadšení.
Uzavírá bývalý ředitel univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity pražský rodák Milan Bulaty. Ve své autobiograficky laděné knize vzpomíná velmi otevřeně nejen na svou funkci ředitele knihovny, ale i na další etapy svého života, včetně mládí v Československu na konci 60. let. Nezbývá než doufat, že se brzy dočkáme českého překladu. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Čekání na český překlad si můžete zkrátit poslechem dvoudílných hovorů Davida Šťáhlavského s Milanem Bulatým v našem archivu na přání na www.rozhlas.cz v sekci iRádio.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Drahé kameny, chlouba žen, umění šperkařů, také mnoho peněz a krve. Víc o tomto fenoménu a bohatství země s Jaroslavem Hiršlem, mineralogem a gemologem, také odborníkem na drahokamy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co dělá vlastně drahost kamene nebo minerálu? Ať už to vezmeme subjektivně anebo objektivně, to znamená z hlediska jeho vzácnosti nebo trvanlivosti.
Pokud má být drahý kámen použitelný do šperků, tak se tam musí kombinovat několik faktorů. Samozřejmě nejdůležitější je krása, aby to zaujalo člověka, aby byl krásný, ale musí mít taky vlastnosti vhodné k zasazení, protože je spousta materiálů, které jsou sice nádherný, ale jsou třeba měkký nebo příliš štěpný a tím pádem do šperku nepoužitelný. A nemalou roli v tom hraje taky jméno. Dřív byly jako drahý kameny označovány pouze třeba diamant, safír, rubín, smaragd a všechno ostatní se označovalo polodrahokamy. Dneska už se to označení vůbec nebo to dělení nepoužívá, protože kvalitní dřívější polodrahokam může být nesrovnatelně vzácnější a dražší než nekvalitní drahokam, takže všechno je to o kvalitě.
Tak kde leží ta pomyslná hranice mezi polodrahokamem a drahokamem? Víme, že třeba nádherný ametistový šperk dnes může být přesně skutečně velmi drahý, pokud přesně ten kámen má všechny svoje vlastnosti, průzračnost, průhlednost a barvu. Ano. A může být kolikrát dražší než méně kvalitní diamant.
Přesně tak. Já třeba ve své praxi soudního znalce dělám běžně posudky na šperky, co lidi přinesou. A dost často se mi stane, že přinesou prstýnek třeba s malým diamantem 3 mm a čekají, že ta cena bude ve stovkách tisíc a jsou v šoku, když jim tu cenu určím na pár tisíc korun. A naopak třeba kvalitní, pěkný český granát nebo velký ametyst
nebo vltavín, může,
nebo dobrý vltavín může stát desítky tisíc korun.
Takže už polodrahokam nemáme jako klasický pojem?
V gemologii se to nepoužívá. Dělí se to na drahé kameny a ornamentální, jako v angličtině ornamental stones, jako ozdobné kameny. To je třeba akátia. Podobný.
Když už jsme u těch pojmů, tak pojďme vysvětlit možná určitý omyl, který stále ještě putuje mezi lidmi. Rozdíl mezi diamantem, mezi briliantem.
Briliant je pouze typ výbrusu. Kulatý, který má určitý počet facet a určitou konfiguraci těch facet. Obecně jako briliant se označuje kulatý diamant. Ale třeba i diamanty se brousí v jiných tvarech a přesto to může být briliantový brous, takže jsou oválný brilianty, jsou tříhraný brilianty a podobně. Je jich spousta a naopak i jiný minerály nebo jiný drahokamy se brousí jako brilianty.
Dělá třeba hodnotu toho kamene i právě způsob toho brusu?
Ani ne tak způsob jako jeho kvalita. Ty úhly tam jsou dodržený tak, aby to vracelo světlo, které do toho dopadá. To znamená, že když se špitivost, brilance v angličtině. Když se na ten brus podíváte, tak dobře vybroušený kámen je nádherný. Vrací vám světlo, objevují se tam třeba odlesky, barevný spektrum a špatně vybroušený kámen je prostě kus skla.
Vy jste teď také naťukli jednu kapitolu, což jsou umělé diamanty. V dnešní době, kdy máme neuvěřitelné technologie, kdy vlastně i chemicky už známe složení těch původních kamenů, proč stále ten umělý kámen, a nemyslím tím jenom zirkony, ale jakákoliv nejdokonalejší napodobenina technická, kterou jsme dnes schopni udělat, tak proč stále nemá tu hodnotu toho přírodního diamantu, který má právě i nějaké ty vady?
Nikdy nebude mít tu hodnotu, nikdy. Protože vždycky lidi budou chtít něco přírodního. Diamanty se začaly syntetizovat vlastně po válce v 50. letech. Od 70. let minulého století se dělají vlastně klenotnické diamanty. A dneska není problém udělat špičkovou kvalitu diamantu už přes 10 karátů broušený. Takže jsou metody.
Což je poměrně zatím, už opravdu velký kámen.
Což je opravdu velký kámen a v přírodním stavu by stál prostě už třeba miliony. Ta technika jde strašně rychle dopředu a vlastně dneska pořád ještě jsou běžnější kameny přírodní. Ale do budoucna s tím, jak klesají vlastně náklady na výrobu a zlepšuje se ta technologie, tak do budoucna se dá říct, že těch syntetik bude určitě víc než pravých kamenů.
A to je právě ta autenticita těch pravých kamenů a ta vzácnost, ta dělá tu hodnotu.
Ta dělá tu hodnotu, protože pořád budou lidi a většina, který raději dají víc peněz za kámen, který je přírodní.
Když jsme u životnosti, tak přeci jenom možná i těch vzácných přírodních kamenů trošku bude ubývat, protože taky nejsou věčné.
Samozřejmě těch lokalit vlastně na světě není zase tolik a samozřejmě pořád se objevují nový, ale ty hlavní lokality už jsou vyčerpaný. Třeba na Ceylonu, na Srí Lance, to byla v minulosti hlavní oblast výskytu drahokamů a těží se tam už několik tisíc let, tak samozřejmě těch významných nálezů logicky ubývá. Ale i přesto se dá říct, že zatím je drahokamů na světě dost, ale chybí ty nejkvalitnější. Ale to bylo vždycky.
Ale to jsme u vyčerpatelnosti ložisek. Ale přesto ty samotné kameny také nemají asi neomezenou životnost.
Kameny
také
jsme ano, přeci... ty mají, ty jsou neomezeně.
A takové ty příklady možná jsou trochu filmové nebo nadsázkové, ale prasknutí diamantu nebo jeho poškození samovolného.
Takhle, diamant je dokonale štěpný. Podle plochy osmistěnu. To znamená, diamant, když máte vybroušený a omylem třeba vám upadne na něco tvrdého nebo s ním praštíte.
A přesně na tu hranku?
Přesně na tu hranu, tak máte poměrně vysoký riziko, že se kousek může odštípnout. To samozřejmě.
Ale jinak vydrží.
Jinak vydrží. A nejenom diamant, ale i všechny ostatní drahé kameny jsou rozhodně stálejší, než je lidský život.
Fenomenální kameny, ty nejvzácnější, ty nejkrásnější, říkáte, že jsou možná vyčerpané. Můžeme nalézt ještě něco z těch opravdu pojmových, z těch ikonických kamenů, něco srovnatelného s nimi?
Určitě ano, protože třeba i v diamantech vlastně každý rok se objevují nový kameny, které jsou obří a po vybroušení ten seznam těch největších kamenů se plynule mění, protože vlastně pořád se nacházejí nový a nový nádherný kameny, jako i v nedávné době byly vystaveny třeba diamanty růžový a, nebo modrý, ty úplně nejvzácnější, které dosahují astronomických cen a jsou to kameny nový, nalezený třeba před 3-4 rokama. A to tež platí i u barevných kamenů, jako objevují se pořád i třeba velký safíry, smaragdy, rubíny, ale ta cena je tak vysoká, že u nás ji rozhodně neuvidíme.
Co dělá z kamene, z drahokamu ikonický kámen?
To je těžký říct. Jako samozřejmě musí to být prostě výjimečná velikost, výjimečná čistota, kvalita, zase několik faktorů dohromady.
Dá se to poznat už na tom surovém diamantu, který najdeme, anebo až při práci, při opracování?
Samozřejmě tam je i kvalita brusu, ale u moderních kamenů se předpokládá, že budou kvalitně vybroušený.
To znamená i ty investiční, nejenom ty určené pro gemologii, ale zároveň i ty investiční kameny už musí být vybroušené.
Samozřejmě.
Aby se vlastně protože i poznalo, aby nějaká vada je nepoškodila.
Přesně. Protože když kupujete surovinu, je to sázka do loterie. Může se při broušení projevit nějaká skrytá vada. Prostě dokud ten kámen není hotový, nikdy nemáte 100% jistotu, co z něj bude.
Jak je častý třeba případ, kdy se u nějakého takto ikonického slavného kamene zjistí, že je u něj něco jinak? To znamená, ať už třeba se po mnoha letech zjistí, že je třeba falešný, nebo že se jedná třeba i o mineralogicky jiný kámen, než se o něm říkalo.
To se stalo mockrát a nejslavnějším případem je v anglické královské koruně takzvaný Timur Ruby, což je rubín, byl vždycky považovaný za rubín velký, jeden z největších na světě. A teprve někdy ve 20. 30. letech minulého století se zjistilo, že je to spinel. Podobně jako třeba na naší královské koruně, největší kámen byl považovaný za rubín, je to rubelit. Takže samozřejmě věda se vyvíjí a omyly jsou možný.
Když se vezmeme drahé korunovační klenoty a podobné jiné sbírkové šperky, do kterých se opravdu zasazují velké kameny, jaké bylo to použití dříve a jaké je dnes? Protože dnes už přeci jenom asi takovéto šperky jsou buď asi investiční nebo řekněme designové, ale přeci jenom i ta úloha, kterou plnily ty nejdražší kameny ve šperkařství, se také mění.
Samozřejmě, protože třeba já sám jsem studoval naše korunovační klenoty, takže to znám docela dobře a tam třeba v případě Karla IV., když nechával korunu dělat, tak pro něj bylo strašně důležitý religiózní význam těch kamenů, že třeba safír měl význam jako nebe, pro muslimy je třeba zelená posvátná barva nebo červený byla barva Kristovy krve. Prostě tenkrát se na to koukali trošku jinak než dneska. Dneska vlastně hodnotíme jenom krásu těch kamenů, jak jsou velký, jak jsou krásně vybroušeny, jak se lesknou, ale nevidíme v tom už tady ty významy, které viděli lidi dřív.
Takže když se jednou třeba za 500, za 1000 let lidé ohlédnou do naší doby a nějakých nadcházejících století, tak co pro ně budou ty opravdu sbírkové a nádherné předměty, které po nás najdou? Budou to ty šperky, které se dnes zadělají v těch šperkařských dílnách nebo v těch šperkařských domech jako takové ty top na jednotlivých sbírkách, to bude to, co po nás jednou
to bych
zbyde?
Taky rád věděl. Samozřejmě.
To těžko se mi to popisuje.
Tohle nemůžu přesně říct, ale když se ohlídneme my do minulosti, tak samozřejmě špičkový díla v té době jsou pořád špičkový, protože my v tom kromě té estetické kvality vidíme i tu historii.
A budou mít i ty dnešní kameny jména? Dříve známe, že diamanty byly různě pojmenované i podle těch jejich osudů, kterými prošly.
Podle mě budou, protože třeba u diamantů tak je taková tradice, že prostě významný diamanty se pojmenovávají. Samozřejmě záleží na velikosti, něco jiného je bezbarvej, kde 100 karátů není zas, je to samozřejmě astronomická cena, ale 100 karátový diamant není zas tak vzácný. Ale třeba už 5 karátový modrý nebo růžový jsou rarity. Mm-hmm. Takže samozřejmě třeba 3-karátový, 4-karátový červený diamanty nebo už karátový, 1-karátový kameny mají svoje jméno, třeba červený diamanty, protože to jsou tak raritní kameny, že se najde třeba 1-2 do roka.
Z mineralogického pohledu, co dělá barvu toho diamantu? Je to nějaké historické složení, ke kterému docházelo, když se ta země různě přetavovala a ty kameny vlastně vznikaly?
Je to vlastně u diamantu speciálně je to nejlíp studovaný ze všech a přesto se pořád ještě neví některé ty barvy. Ale ano, jsou to různý poruchy mřížce, přítomnost některých látek, třeba modrou barvu tam dělá nepatrná přítomnost boru, žlutou barvu dělá nepatrná přítomnost dusíku, růžovou a červenou barvu dělají plastický deformace mřížky. Prostě ví se o tom víc, ale pořád je ještě spousta otázek. Vzniklo to při vzniku toho diamantu, nicméně, a to je právě dneska jeden z nejdůležitějších problémů v gemologii, spousta tady těch barev se dá napodobit uměle. A ta cena samozřejmě je pak úplně jiná než u přírodního kamenu ty barvy.
Dokáže se to dobře poznat? Nebo i tady můžou vzniknout omily?
Dokáže. Můžou vzniknout omyly, protože ta věda se vyvíjí a může se přijít na některé postupy, které ještě nejsou publikované, a tím pádem vlastně ty, kteří na to přijdou, na to můžou vydělat spoustu peněz, že to prodávají jako přírodní.
I to by mohlo zamíchat cenu diamantů do budoucna.
Samozřejmě.
Aspoň na určitou dobu, ale než nějaká metoda objeví, že tam byl udělaný umělý zásah.
Tohle se stalo několikrát u barevných kamenů, třeba v relativně nedávné době se to stalo u rubínů nebo u safírů. A trvalo to relativně krátce, než lidi vlastně zjistili, že je to upravený, a pak ta cena klesla prostě dramaticky.
Co zájem o kameny a co kámen jako investice?
Pokud se někdo investoval do kamene, samozřejmě může, ale na prvním místě by mělo být, aby se mu ten kámen líbil a dělal mu radost. Pokud někdo to bere jenom jako finanční investici a jenom to strčí do sejfu a už nikdy se na to nepodívá, tak to pro mě není prostě investiční. Ten kámen musí dělat radost, pak má ten význam.
A budou do budoucna, myslíte, diamanty stále velkou investicí, co třeba v porovnání s drahými kovy nebo jinými komoditami? Kámen asi bude trvalka.
Bude samozřejmě, protože kámen vždycky má jednu obrovskou výhodu, že kvalitní drahý kámen strčíte do kapsy, odjedete na druhý konec světa a tam ho můžete prodat zase. Což s velkým obrazem nebo nemovitostí opravdu nejde.
Možná malé odlehčení krátké závěrem. Může i laický člověk takzvaně zakopnout o drahý kámen? Náhodně?
To byste měl hodně velkou kliku. Myslím, že ne. Opravdu dobrá kvalita drahokamu je vždycky vzácná, byla a bude i do budoucna.
Uzavírá mineralog, gemolog Jaroslav Hiršl. Moc vám děkuju a zase někde naslyšenou.
Není zač, nashledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.